Kryetaryeshtit kryesor nga Euronews Albania.
382 të infektuar me COVID-19 në të gjithë vendet. KLSH dëmi ekonomik 616 milion euro. Shpallën fituesit në zgjedhjet e rithemelimit për disa deg të Partisë Demokratike. 11 vende evropiane kanë hequr të gjitha kufizimet për udhëtarët. 21 reporter të vrarë, gazetarja ukraina se strehohet në Kosovë. Inaugurohet skulptura e Nën Terezës në Australi.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.